Generální inspekce bezpečnostních sborů bude mít od září nového ředitele. Tento týden doporučila vláda jmenování dosavadního lounského státního zástupce Radima Dragouna, který vyhrál výběrové řízení. Jeho předchůdce ve vedení inspekce Michal Murín odstoupil v dubnu po tlaku ze strany premiéra Andreje Babiše. Právě kvůli osobě premiéra je výběr nového šéfa inspekce ostře sledovaný. Andrej Babiš totiž čelí trestnímu stíhání a inspekce může v případě podezření vyšetřovat policisty. Samozřejmě včetně těch, kteří pracují na kauze Čapí hnízdo. Do jihlavského studia Českého rozhlasu zdravím předsedu bezpečnostního výboru parlamentu Radka Kotena ze strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš výbor projednal nominaci Radima Dragouna minulý týden. Někteří jeho členové výběrové řízení kritizovali. Jaký je názor váš, co by předsedy výboru?
Pokud se podíváme do nějaké minulosti, tak vždy ty dva ředitele byli jmenováni takovým způsobem, že jmenoval premiér na doporučení vlády a žádné výběrové řízení se nekonalo. V tomto případě vysoce pravděpodobně, aby pan premiér předešel nějakým dohadům, tak v podstatě zadal, aby někdo z úřadu vlády udělal výběrové řízení a potom vlastně to výběrové řízení proběhlo, ono jich proběhlo vlastně několik, proběhly dvě, do toho prvního výběrového řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč a
proto bylo zrušeno. Bylo to druhé a jeho výsledkem je právě Radim Dragoun. Vy jste říkal, že žádný premiér takový postup nevolil, ale ona je taky pravda, že žádný premiér předtím nečelil trestnímu stíhání.
Ano, to máte jistě pravdu.
Poslanci se nedozvěděli, to byl jeden předmět té kritiky, že se poslanci nedozvěděli jména všech uchazečů o funkci ředitele GIBS. Pokládáte to vy za nedostatek, který by mohl ohrozit transparentnost toho výběrového řízení?
No tak ten problém v podstatě vznikl takovým způsobem, že ty jednotliví uchazeči dali souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR pouze pro účely výběrového řízení a nikoliv potom pro další jednání výboru pro bezpečnost. Takže dva zájemci výslovně odmítli, že nechtějí být jaksi spojováni s tím výběrovým řízením. Já se mohu pouze domnívat, že to bylo z nějakého důvodu, že někde pracují a nechtěli samozřejmě dát nějakým způsobem najevo, že chtěli opustit tu práci původní. Bohužel zákon o GDPR nám trošičku dělá problémy a tady toho je toho daleko největší jakoby důkaz.
A kdybych tedy zopakoval tu otázku, jestli to pokládáte skutečně za něco, co by mohlo ohrozit transparentnost toho výběrového řízení?
Já si nemyslím, že by to mohlo ohrozit transparentnost, protože v té výběrové komisi bylo několik členů. Ředitel finančně analytického útvaru, předseda výběrové komise, pan inženýr Libor Kazda. Potom tam byl z bezpečnostních sborů generál major Drahoslav Ryba, to je generální ředitelství hasičského záchranného sboru, potom brigádní generál Jan Beroun, ředitel vojenského zpravodajství, brigádní generál Milan Poulíček, generální ředitel celní správy a jako posledního bych jmenoval generální majora Petra Dohnala, to je generální ředitel vězeňské služby. Takže nemyslím si, že tady přesně tito lidé, že by byli nějakým způsobem zmanipulováni, anebo že by chtěli, aby tam byl zrovna ten nebo jeden kandidát.
A když jste se tedy nedozvěděli ta jména, tak byste se měli možnost seznámit s těmi projekty nebo s materiály do toho výběrového řízení, ale v nějaké anonymizované verzi v těch dvou případech. Chápu to správně?
Ty jména, jak si členové výboru měli k dispozici mimo těch dvou začerněných jmén, to byli právě ti, kteří výslovně odmítli jaksi zveřejnění svého jména pro projednání výboru pro bezpečnost, protože jaksi dávali ty jména jenom pro výběrové řízení, kde teda dělali pohovory osobní, potom předkládali i písemně i obhajovali jaksi tu koncepci, jak by si představovali směřování generální inspekce bezpečnostních sborů, co by se tam mělo změnit, co by se mělo zlepšit, naopak, kde generální inspekce bezpečnostních sborů pracovala dobře. Takže i po osobních pohovorech si myslím, že to mělo poměrně velký význam. Hlavně bylo tam naprosto jaksi anonymní bodování. Každý z těch jednotlivých členů výběrové komise si vlastně bodovali, aniž by spolu o tom jak nějakým způsobem mluvili, kdo dal kolik bodů a komu dal kolik bodů, takže myslím si, že to výběrové řízení proběhlo transparentně.
Vy osobně se ztotožňujete s výběrem pana Dragouna, nebo byste vy osobně zvolil jiného z těch kandidátů?
Já si myslím, že z těch jednotlivých uchazečů se jedná o člověka, který má zkušenosti. Jednak byl to vyšetřovatel u policie, prošel si tam různými stupni, jaksi od pochůzkáře až po vyšetřovatele. Tam byl 14 let a pak dalších 12 let strávil na státním zastupitelství, kde vyšetřoval i kauzy korupce soudců a podobně, takže myslím si, že člověk, který jaksi má náhled do té problematiky v tomto rozsahu, tak samozřejmě právě myslím si, že by to mohlo dobře fungovat a navíc Radim Dragoun je dokonce i členem aktivních záloh, takže z toho mi vyplývá jediné, že to je aktivní člověk, kterému záleží na bezpečnosti v České republice a bere to naprosto vážně.
Myslíte si vy, že Generální inspekce bezpečnostních sborů přišla o část své důvěryhodnosti v souvislosti s tím otevřeným tlakem premiéra na odchod předchozího ředitele Murína?
Dá se říct, že všechny útoky na různé bezpečnostní sbory v České republice, tak v případě, že vznikne nějaká nejistota, vzniknou takovéto tlaky, tak určitě té bezpečnostní složce to neprospěje, a to v tom, že klesá důvěra občanů v tuto složku státu bezpečnostního sboru. Takže,
a to se podle vás stalo v tomto případě? Myslíte si, že skutečně u občanů Generální inspekce přišla o část důvěry nebo důvěryhodnosti?
Nemyslím si, že vyloženě o důvěryhodnost, ale o nějaký takový ten kredit, protože ve chvíli, kdy média každý den říkají, je to tak nebo onak, tak lidé už potom nevědí, co si mají myslet, a pokud nemají dostatek informací a neví ani to pozadí, tak velice těžko mohou posoudit, jestli to fungovalo dobře, nebo jestli to je nějaký politický tlak, nebo jestli to je něco jiného, nebo jestli to je opravdu jenom nějaké pochybení a má to skutečně legitimní základ. Jo. Takže
existují podle vás nějaké záruky, že Generální inspekce nebude například nějakými účelovými kroky vůči policistům, kteří pracují na kauze Čapí hnízdo, vyšetřování té kauzy ovlivňovat?
My jsme se tady na ty otázky ptali přímo i pana Radima Dragouna. Bylo tam spousta otázek i na jiné věci, ale tato otázka tam zazněla a pan Dragoun se k tomu vyjádřil tak, že on rozhodně nebude nějakým způsobem někomu nadržovat nebo nějakým způsobem, je v podstatě nezávislý. A tady přímo tady na ten dotaz odpověděl, že rozhodně ne.
Tak těžko mohlo říct asi něco jiného, to asi je logické, ale může tu záruku nějakým způsobem dát nebo nějakým způsobem na to dohlédnout třeba váš bezpečnostní výbor, případně parlamentní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů?
Já si myslím, že právě z toho důvodu jednak i ta komise je zřízena a jednak i ten bezpečnostní výbor, protože my jsme vlastně suverénní orgán, který si může požádat, může samozřejmě dělat dotazy a na ty dotazy mu musí být odpovězeno. Eventuálně si tam může pozvat ředitele té složky a myslím si, že to je právě dobře. A tím, že jak ve výboru pro bezpečnost, tak i v té komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů jsou zastoupeny všechny parlamentní strany, které máme v současném parlamentu, tak to je právě ta záruka toho, že i kdyby to mělo být ovlivňováno jenom jednou stranou, tak ty ostatní strany se samozřejmě ozvou a to jednání samozřejmě může nějakým způsobem to ovlivnit.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda bezpečnostního výboru parlamentu a poslanec za SPD Radek Koten. Vaše strana navrhuje zákon, který by v České republice zakázal zahalování tváře na veřejnosti. K té myšlence se hlásí i politici z jiných stran. Vzniká nějaký společný návrh zákona nebo předložíte svůj vlastní?
My na tom zákonu pracujeme už nějakou dobu. Ty jednotlivé části toho zákona samozřejmě se budou opírat o zákony, které už fungují jinde ve světě. Určitě jste zachytili, že třeba v sousedním Rakousku tento zákon vešel v platnost a my nebudeme v podstatě vymýšlet něco, co je vymyšlené. Samozřejmě je potřebné to projednat i s ostatními poslaneckými kluby, abychom získali podporu, ale nemyslím si, že někdo by tady chtěl vyloženě, aby jsme to měli úplně jinak než třeba Rakousko nebo Švédsko.
A bude ten zákon namířen speciálně proti muslimským tradičním oděvům, které obsahují i tedy zakrytou tvář?
Já si myslím, že pokud se někdo pohybuje ve veřejném prostoru, měl by být lehce kontrolovatelný a pokud aspoň vím, tak v České republice by měly platit české zákony. A pokud si někdo chce tady zavádět nějaké svoje vlastní zákony, tak myslím si, že převážně jaksi musí platit v České republice české zákony a nemůže si tady někdo z toho dělat nějakou jiné státní zřízení, jinou republiku, muslimský stát a podobně.
Promiňte, teď tomu úplně nerozumím, jakým způsobem je tedy fakt, že někdo chodí se zahalenou tváří, což v současné době zákon ještě umožňuje s vytvářením nějakého státního zřízení jiného.
No, pokud se podíváme na právo šaria, tak to je v podstatě výklad toho politického islámu, který nařizuje, jak se kdo bude oblékat, jak bude platit právo, že ženy jsou méně cenné a podobně. A v případě, že třeba policie by někoho chtěla legitimovat, tak v tomto případě nemůže. V podstatě nemůže žádným způsobem ověřit totožnost a to si myslím, že není vůbec dobře, protože bezpečnostní situace všude v Evropě se zhoršuje. A v případě, že ty policisté nemohou pracovat, nemohou odpovídajícím způsobem tu osobu identifikovat, tak já za sebe si myslím, že to je velmi špatně.
V Česku nosí zahalenou tvář, pokud tedy vůbec někoho takového tady potkáme, tak se jedná o několik turistek, většinou ze zemí arabského poloostrova. Je to poměrně lukrativní klientela mnoha podniků, hotelů a podobně. Pokládáte ji za bezpečnostní riziko?
My bohužel, pokud toho člověka nevidíme mu do tváře, tak my nemůžeme s jistotou říci, jestli to je vyloženě terorista, nebo jestli tu tvář skutečně zakrývá jenom ze svých náboženských důvodů, anebo jestli tady chodí oblečen takovýmto způsobem pouze z toho důvodu, aby nám demonstroval to, že on může. Takže my to nejsme schopni rozlišit a právě proto, abychom byli schopni identifikovat jednotlivé osoby, tak si myslím, že je správné zahalování takovýmto způsobem, aby ten člověk nebyl identifikovatelný, tak skutečně zakázat.
A nemáte obavy, že ten zákon může přinést víc škody než užitku, že policisté budou muset zakročovat proti nějakým návštěvnicím lázní, které žádné ohrožení nepředstavují, tam bude nejspíš ve hře taky jazyková bariéra, ty turistky zřejmě vůbec nebudou tušit, co se po nich chce. Nebojíte se, že z toho bude spíš jen ostuda, žádný pozitivní přínos to nebude mít?
Ta problematika je samozřejmě velmi složitá a právě ten návrh toho zákona by měl vycházet z fungujících zákonů, které fungují už někde jinde ve světě. Právě proto říkám, že je potřebné jaksi se poučit, vybrat si z těch zákonů, které má třeba Rakousko nebo Švédsko, tak to, co by vyhovovalo tady v České republice. Sám víte, že pokud jste někde na fotbalovém zápase a jsou tam fanoušci, kteří mají zakrytý obličej a páchají tam potom nějaké přestupky nebo trestnou činnost, tak je velice těžko policisté potom identifikují a to samozřejmě také není dobře. Takže všechny tady ty bezpečnostní rizika se budou muset vyhodnotit a ten zákaz zahalování, který, dejme tomu, pokud se podaří prosadit, tak potom podle toho bude platit.
To znamená, vy se inspirujete situací nebo zákonnými úpravami v zemích, které skutečně mají problém, dejme tomu, s nějakou částí populace, která chodí zahalená, kde zahalené ženy skutečně žijí. Nebylo by racionálnější u nás prostě nad těma několika turistkami mávnout rukou?
Já si nemyslím, že bychom měli rezignovat, protože nevím, jestli chodíte po Praze, ale...
Chodím po Praze velice často, každý
tak,
den.
Tak určitě registrujete, že za poslední 3-4 roky se ten počet zahalených velmi dramaticky zvednul a to je samozřejmě Praha, ale v některých oblastech České republiky samozřejmě ta koncentrace těch lidí je daleko větší. A já si pořád myslím, že české bezpečnostní složky by měly mít skutečně přehled, kdo tady je, a měly by mít přehled v případě, že se zhorší bezpečnostní situace, tak aby měli nějaké nástroje a ty lidi mohli kontrolovat. V případě, že by se ta bezpečnostní situace zhoršila a neměli jsme nástroj k tomu, aby toho člověka mohli legitimovat a hlavně si zjistit, co je to za člověka, tak to si myslím, že je velmi špatně.
A co tedy bude podle vašeho návrhu nebo podle představ, s nimiž ten návrh připravujete, dělat policista nebo strážník, který třeba v Teplicích nebo v Praze spatří turistku v nikábu?
Ke každému zákonu je samozřejmě prováděcí vyhláška. Všechny tady ty věci se musí skutečně dopracovat, musí to projít všemi možnými procesy, jak v Poslanecké sněmovně, tak potom i legislativci se k tomu musí vyjádřit, jestli to není v rozporu s evropským právem a tak dále. Je to opravdu dlouhá cesta od návrhu toho zákona až po tu finální verzi.
Takže v tuto chvíli nevíte, takže praktické věci nemáte vyřešené zatím.
My si skutečně počkáme, až právníci to dají do takové podoby, že to bude aplikovatelné i u nás a bude to použitelné.
To jsou slova Radka Kotena, předsedy bezpečnostního výboru parlamentu a poslance za SPD, který dnes odpovídá ve 20 minutách Radiožurnálu. Časopis Respekt upozornil na to, že do sněmovny stále dochází váš bývalý tajemník, respektive bývalý tajemník vaší strany, Jaroslav Staník, který měl v jejich prostorách pronášet rasistické výroky a byl za to zatím nepravomocně a trestním příkazem odsouzen. Je pravda, že pan Staník pro vaše hnutí stále pracuje?
Určitě si můžete představit, jakým způsobem se předává agenda, která se budovala 3 roky nebo ještě možná delší dobu. A pan Staník u našeho hnutí nepracuje, nicméně tu agendu, kterou má na starosti, tak skutečně musí předat někomu jinému. A pokud náhodou je viděn v Poslanecké sněmovně, tak pouze za účelem toho, aby předal tu agendu nějakému jinému pracovníkovi, který už tam je, který tu agendu přebírá. A myslím si, že se jedná o nějaké poslední zbytky, takže ve chvíli, kdy ta agenda bude předána, tak v podstatě pan Staník u nás zaměstnán už není.
On skončil v té funkci na začátku letošního roku, jestli jsou správné informace tiskového odboru sněmovny. To znamená, že stále ještě tedy předává agendu.
V případě, že tam je nějaká nejasnost nebo něco, tak samozřejmě musí tu agendu dopředat a v případě, že bude předána ze 100%, tak potom je jasné, že už u nás nepracuje a budou to vědět samozřejmě i ti novináři, který ho tam třeba už nikdy neuvidí.
Ministerstvo vnitra stále nezveřejnilo výroční zprávu o extremismu za rok 2017. Podle informací z médií je to zpoždění způsobené tím, že ta zpráva, její pracovní verze, zmiňovala vaše hnutí a to zdržení měl způsobit politický tlak na to, aby z ní pasáž o SPD vypadla. Zaznamenal jste vy nějaké tlaky v tomto směru?
Já jsem žádné tlaky nezaznamenal. My jsme se v podstatě dozvěděli z médií, že unikla zpráva z ministerstva vnitra, což je jedna ze zvláštních věcí, že nějaké byť pracovní verze anebo nějaké účelové verze unikají do médií za účelem, aby očerňovaly naše hnutí. A potom, pokud se vám dostane do ruky finální zpráva, tak to tam samozřejmě není. Takže jenom otázkou, jestli některá média tuto zprávu nevypustila naprosto účelově a ta pasáž tam třeba nikdy nebyla.
Nicméně to zpoždění je prostě fakt. Ta zpráva bývala v předchozích letech zveřejněna mnohem dříve, někdy v květnu. Letos na ní čekáme dosud a ještě jsme ji nečetli. Tak čím si to zpoždění vysvětlujete?
Já vám můžu říct jenom, že to je, myslím, sněmovní tisk číslo 221 a v parlamentu je k dispozici, takže si ho můžete určitě přečíst a můžete si ho určitě vyžádat.
20 minut uplynulo, jejich hlavní postavou byl předseda bezpečnostního výboru parlamentu a poslanec za SPD Radek Koten. Díky za vaše odpovědi.
Děkuji, na shledanou.
A krásný zbytek dne všem, kdo nás poslouchali. Loučí se Jan Moláček.